Pratite program Radija Svetigora, poštovani slušaoci, da čujemo jedan lijep tekst koji je napisao arhimandrit magistar Evsevije Meandžija. Tekst nosi naziv Sjećanje svetogoraca na mitropolita Amfilohija i vladiku Atanasija. Svetogorske staze kojima su proteklih par decenija propješačili mitropolit Amfilohije i vladika Atanasije još uvijek bude sjećanja kod mnogih svetogoraca na naše velike i nezaboravne duhovne oce sa kojima su družili i mnoga svenoćna bdenija odslužili. Prilikom hodočašća na Svetu Goru tokom svijetle sedmice ove tekuće godine imali smo priliku da se u to iz prve ruke uvjerimo i to dragocjeno iskustvo vam prenosimo. Jedan od njih koji se sa velikom zahvalnošću sjeća mitropolita Amfilohija je sadašnji prota sveštene svetogorske opštine monah Hristofor Iviromski. Naime, tokom doktorskih studija u Atini, tadašnji mladi jeromonah Amfilohije Radović u crkvi Svete Paraskeve u Atini gdje je služio, okupljao je veliki broj mladih studenata i đaka učeći ih svetim ocima pravoslavne crkve. Jedan od njih bio je i današnji prota sveštene svetogorske opštine monah Hristofor Iviromski. Tih godina u Atini, kasnih 60. i ranih 70. bila su aktivna bogoslovska udruženja ili bratstva Zoi, Život i Sotir, Spasenje, koja su imala više protestantski nego pravoslavni duh. Sa pojavom naših jeromonaha koje je poslao sveti Ava Justin Ćelijski na studije u Atinu, počeo je svetotački duhovni preporod kod grčke omladine, svjedoči svetogorski prota, visoko prepodobni monah Hristofor Iviromski. Poseban uticaj na protu oca Hristofora ostavio je mladi jeromonah Amfilohije kojeg se je rukopoložio za jeromonaha mitropolit Kefalonije Prokopije. Sa nostalgijom i radošću sjeća se prota otac Hristofor kako ih je jeromonah Amfilohije podučavao svetim ocima i sa kojim je briljantnim znanjem objašnjavao nepravoslavno učenje čuvenog savremenog grčkog nobelovca i književnika Kazantzakisa. Uticaj mitropolita Amfilohija, tadašnjeg mladog jeromonaha na tadašnjeg filologa, a današnjeg svetogorskog protu oca Hristofora, bio je presudan jer zahvaljujući duhovnom svetotačkom opitu koji je usadio u mlade studente i samog današnjeg protu, uticalo je da napusti ovo svjetsku taštinu i da se uputi na Svetu Goru, gdje je zajedno sa arhimandritom ocem Vasilijem Gondikakisom jedan od obnovitelja opštežića u manastirima Stavronikita i Iviron. A sam čuveni starac i bogoslov arhimandrit Vasilije Gondikakis, sa kojim smo se uveče sreli u gostoprimnici manastira Iviron, sa jednim rijetkim duhovnim žarom pričao je o vladiki Atanasiju i višedecenijskom poznanstvu sa njim. U prisustvu mitropolita ostrva Simija, gospodina Hrizostoma, episkopa Rogona, gospodina Filoteja, igumana Ivirona, oca Natanaila i Temistoklisa, člana liturgijske komisije Sinoda Grčke crkve, starac Vasilije pričao nam je do kasno u noć o vladiki Atanasiju Jeftiću i njegovim posjetama manastiru Iviron. Jedinstveni i neponovljiv bio je zaključak starca Vasilija o vladiki Atanasiju, koji smatra da je samo vladiki Atanasiju priličilo da se jurodivo ponaša i da istovremeno to ponašanje nikod koga ne izaziva odbojnost nego simpatičnost, jer je u svojoj ljubavi prema svetogorcima vladika Atanasije bio iskren i do svoga upokojenja vjeran. Prilikom razgovora sa starcem Vasilije mogla se primijetiti u njegovim staračkim godinama bistrina uma i svježina duha, kao i briga za čitavu pravoslavnu crkvu po svoj vaseljeni, a tako i za srpsku pravoslavnu crkvu. Ljubav koju ima starac Vasilije u svom srcu prema vladiki Atanasiju Jevtiću je svjedok da smrt ne može da razdvoji braću u Hristu i da vjera u vaskrsenje Hristovo je zalog našeg vječnog života i vječne bratske ljubavi. Svetogorske staze kojima su nekada propješačili mnogi u rodu srpskom, počevši od Svetog Save i Svetog Simeona Mirotočivog, pa sve do mitropolita Amfilohija i vladike Atanasija, čekaju sve nas da se i mi njima uputimo ka svetogorskim manastirima i da se poklonimo mnogim čudotvornim ikonama Majke Božije i da u razgovoru sa svetogorskim monasima dušu napojimo svetotačkim predanjem kojim su do posljednjeg izdisaja živjeli svetog života mitropolit Amfilohije i vladika Atanasije. Piše arhimandrit magistar Evsevije Meandžija. Da dodamo još i to da je po knjizi oca Vasilija Gondikakisa Monaško tkanje na čunku života, koju je sa grčkog na srpski jezik preveo mitropolit Amfilohije, nosila naziv i jedna emisija koju smo emitovali na talasima našeg radija, a u kojoj je prvi gost bio visoko preosvećeni, blaženo počivši, mitropolit Amfilohije. Talasi su radija Svetigora, ostanite uz nas.